slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel.
Pop karusel. Katarina Epštajn.
Who knows if it's real?
such a something we're both dreaming of. What seems like an interlude now could be the beginning of love. Loving you is a world that's strange, so much more than my heart can hold.
Loving you makes the whole world change.
Loving you, I could not grow.
No, nobody knows when love will end.
So to them, sweet friend, time is like a dream. For a time you are mine.
Let's hold fast to the dream
that tastes and sparkles like wine. Who knows, if it's real or just something we're both dreaming of. What seems like an interlude now could be the beginning of love.
What seems like an interlude now could be the beginning of love. What seems like an interlude now could be the beginning of
17 časova i 14,5 minuta slušate Radio Beograd 1. 18 časova kad dođe jesen, a naša emisija sada traje 2 sata, letnja je šema, Pop Karusel od 17 do 19. Dizajner zvuka biće Darko Milosavljević, producent je Srđan Manojlović, a ekskluzivni gost u studiju je Marko Đorđević Bubnjar. Marko, hvala ti puno, džez Bubnjar, pošto mi slušati jedan od najboljih na svetu mladih bubnjara. Hvala ti puno što si došao.
Hvala i vama. To baš zvuči neverovatno i mlad i najbolji.
Pa tako, tako i drugi kažu, tako i mi mislimo onako sa ponosom.
Sa 43, ne znam koliko...
Menjaju se te kategorije.
No, prosto... i to je tačno, da. Da, ja planiram neki 120 do 130.
Apsolutno, znaš, sve starije, i džez, i rock'n'roll, prosto se te granice pomjeraju, ono, ne znam, kad su Stonsi napunili 30, ono, bilo je šta će dalje da rade. Međutim, kako je stario rock'n'roll, i oni imaju 70 i dalje moraju da daju isto energiju.
Ja imam drugara u Barceloni, sjajnog gitaristu koji, kako je to bilo, čiji je otac otišao da gleda Stonse 70-te, misleći da će biti poslednji put, koji je vodio svog sina, mog druga 80-ih, pa je moj drug išao 90-te, sad je on vodio svog sina 2000-ih, misleći da će biti kraj. Tako da, da, neke stvari traju mnogo duže nego što smo predvideli.
I zato ostajemo i mlađi u nekim našim srednjim godinama. To.
Muzika, muzika čini čude.
Da, da, da. I to tretiranje može da bude dvojako, ušli smo neku čudnu priču, kategorije mlađeg i starijeg. Kada te stave kao umetnika u te kategorije, od tebe se očekuje druga vrsta kreativnosti, tako da to mlađe generacije podrazumeva da jednu veliku kreativnost još uvijek u tebi. Stariji onda se povlači, če ljudi prepuštaju se predavanjima, što i ti apsolutno radiš na svim nivoima.
Jasno.
Tako da možda to nije tako.
Ne, ma super je to, super je
to.
Ma mislim da na kraju nije stvar brojeva, nego je stvar duha i stvar odnosa prema životu. Mislim, to je mladost, u stvari, sve drugo je. Sad matematika, da li je 70. Ja sam sad čuo i moram da proverim, na YouTube-u postoji klip Golman od 72 godina, pošto se ja bavim tim amaterski, to moram da pogledam. Pošto planiram da budem član reprezentacije Srbije od 60 godina.
Jel tako?
Koji, da, radim na tome da krene neki gerijatrijski sport i da onda učestvujem u tome.
Kako je gerijat, su veterani. Ali oni su veterani u 30, kod njih je mnogo veći problem. Oni ne mogu da budu sportisti mlađe generacije u našim godinama.
Da, da, s muzikom je malo drugačije.
A što nas briga?
Ništa, baš tako.
Staž, on je ono o čemu bolje da pričamo nego o nekim unutrašnjim obrojevima, jer godine kažu da označavaju ono kako organizam izgleda. Mislim,
jasno.
To očigledno izgleda kako treba. Baš tako i treba. Međutim, već više od 20 godina ti imaš jednu uspešnu karijeru u Njujorku. Tamo je gradiš. I kao bubnjer, i kao kompozitor, i kao profesor, ostalo.
Uz to, da. Znači,
to je,
da,
je ozbiljen staž.
U svim sferama. Pa, jeste, da, s jedne strane izgleda kao da je sve prošlo mnogo brzo, od druge strane, ako čovjek stvarno pogleda, toliko se toga izdešavalo u poslednjih tih. Ja sam u Americi 25 godina, od toga u Njujorku 18.
Znači,
studije... Malo sam stariji bio. Imam studije i onda sam ostao, svirao i prešao u Njujork kad sam shvatio da su svi moji drugovi prešli iz Bostona u Njujork i tamo sam, to je to.
Da, to je bio prirodan put, čini mi se.
Pa, definitivno je tako izgledalo. U suštini, ja onako nisam znao ni za šta drugo. Mene je zanimalo da to proguram kad je reč o muzici, kad je reč o sviranju bubnjeva i onda jednostavno meni to izgledalo sasvim normalno. I taj odlazak, ja sam imao 16 godina i 8 meseci kad sam krenuo na Berkli, to je prilično rano, da kažem, ovako, za bilo koje uslove i pogotovo taj, mislim, put preko okeana i onda biti odvojen od porodice. Međutim, meni to, osim jednog dana u februaru 89. kad me nešto, pošto sam ja u januaru počeo prvi semestar, sve mi je bilo okej, i onda u februaru 89. jedan dan nisam mogu da izađem iz kreveta i ostao sam ceo dan u krevetu, nešto misleći da neću ja moći ovo da izguram, i zaspao i sledeći dan se probudio kao da ništa nije bilo. Tako da izgleda da sam ja uspeo nesvesno da iskanališem sve to, te nostalgične priče, tako da je u jednom teškom danu i to je bilo to. Onda posle je bilo ne okreći se sina, otprilike.
Jedan dan, to je taj sportski duh u tebi, moguće, racionalizuje.
Tako da, eto, to je...
Mora da je bio težak, čim si ga...
Pa čim sam ga proveo celog u krevetu, bio je težak, da. Bio je. Ali ne, opet i ne pamtim, samo pamtim tako te stvari, kao činjenica, ne mogu ni, iskreno ne mogu ni da se setim, ne mogu da ponovo proživim taj moment, niti da se baš setim kako je bilo, nego eto, pamtim, malte ne kao da je to sve prošlo i da je onda potisnuto ili čak ne potisnuto, nego bukvalno kao da se izlilo i da ja ne mogu u stvari ni vezu da uspostavim sa, sa tim momentima tog dana. Ali znam da je to bilo i da je definitivno. Eto, da sam mogu da ustanem, možda dobro što nisam, jer bi otišao na telefon i zvao bi da me vrate.
Da, da.
I to ne, iz čista mira, nije meni, mislim, meni je sve išlo jako dobro, tamo sam se upoznavao sa svim i svačim tamo, sve je bilo okej, okay. Imao sam već i ekipu nekih drugara i muzičara i svirao sam, i onda odjednom, eto tako, ne, sa letalo. I kako je došlo, tako je otišlo.
Ono što je strašno što se desilo hiljadama kilometara od tvojih najbližih, ali to su neke situacije koje prolaze muzičari, prolaze instrumentalisti, te krize koje moraju da reše u dan, da li će nastaviti da se bave tim poslom ili neće, jer godine žrtvovanja i vežbanja i nastupanja na raznim nivoima i načinima i dovode do tih vrsta stresa.
Ima, definitivno, mislim, ja sam to opet povezujem sa nekim momentima, recimo, nemam pojma, sećam se da mi je 18. rođendan bio isto tako prilično težak iz nekog razloga, nisam siguran zašto. Ja sam to povezivao valjda sa nekim karijerama muzičara na koje sam se ugledao, koji su već u svojim teenage godinama, tako kažem, imali i karijeru i svirački su bili vrlo razvijeni, mislim, daleko ispred onoga što sam ja tada mogu, pa mi onda, mislim, to je, čovjek mora da se poredi s nečim, a najbolje da se poredi s najboljim. Ima dobar citat, mislim da je kod Pavića, sad ne znam da li je on to sam napisao ili našao negde, ako kaže, ako podražavaš zlato, ne mora da znači da ćeš se u zlato pretvoriti, ako podražavaš nešto loše, onda ćeš sigurno u to i da se pretvoriš, tako da eto, pokušaj je da se uvek ugledamo na nešto što je bolje, a onda vidjet ćemo koliko smo dobri da do toga i dobacimo.
U tim 18. godinama jeste bilo neko drugo vreme našim. Posle toga smo prošli posttehnološku eru i mi smo sad u posttehnološkoj eri, tako da se tu menjaju potpuno odnosi.
Pogotovo u smislu informatike, da, pa, definitivno, da. To je bilo, još uvek je to bilo, mada je bilo jako blizu, sad ja to nisam znao, to je dekada, jel da, koja nas je odvaja, ne znam, od 90. do 2000. kad sam ja, recimo, 2001. kad sam imao prvu, odnosno i ovu dan danas email adresu koju koristim, da. Prvu i jedinu, a znači to je bilo prilično blizu hronološki, ali to je, mislim, nisam ni razmišljao o tome, a da ne govorim, recimo, o videofoniji koja je izgledala nama kao naučna fantastika, a evo je sad najnormalnije, i u stvari kao roditelj i muzičar koji turnejiše i tako dalje, to je fantastično, svaka tehnologija ima i dobru i lošu stranu, ali te tehnologije koje mi omogućuju da vidim i čujem dete i da ono mene, odnosno ćerku, i da ono mene čuje i vidi kad nisam kod kuće, to je neverovatno, mislim, stvarno puno znači. Tako da tehnologija, koliko god sam ja sklon nekada da mračim po pitanju tehnologije, ima definitivno stvari koje nam koriste baš za ono zašto bi sve trebalo da koriste, to za unapređenje ljudskih odnosa.
Je upravo to, i nas samih i unutrašnjeg našeg sveta, da budemo negde pozitivni. To je bio taj segment o tome, nasmijani smo oboje.
Što da tebi, ne, pa što...
Da.
Kako drugačije?
To su stvari koje se računaju ovako kada...
Apsolutno.
Treba da to objasnimo našim slušalcima, tako mora da bude.
Tako bi definitivno trebalo da bude, znam da nekad ima teških trenutaka, nije... I svačiji život je različit i svi se susrećemo sa gomilom raznih stvari, ali ja isto tako mislim da bi trebalo da se ipak nekako gleda kroz taj tunel neznanja o tome šta nam život donosi, ali da uvek vidimo neko svetlo, a da to ne bude voz koji nailazi, nego nešto što čemu težimo i da to ima smisla.
Tačno tako. Hvala ti puno na to.
Ništa.
Danas ćemo da preslušamo album Something Beautiful, koji ima puno brojeva. 1709 do 1110.
Do
2110. I sad opet, ako bi ti želao da objasniš to, da ne bi ja parafrazirala što ti meni rekao.
Ma da, to je samo s jedne strane neskromno, pošto je period od 399 godina, pa ajde nek se sluša u zdravlju i veselju toliko, a u stvari je numerički anagram datuma snimanja, pošto je snimljeno 19.7.2011. pa eto to, onda ja sam izmešao brojeve i napravio to da, mislim, nije to ništa naročito, palo mi je na pamet, pa eto.
Ali
to znači.
privlači pažnju.
Pa možda, da.
Marko Đorđević i Sveti, pričat ćemo u toku emisije gde ste svirali svašta je bilo. Imali ste incidente kao da ste stvarno Rolling Stonesi. Tako da ćemo proći jednu jako zanimljivu priču. Muzičku počinjemo sa numerom koja otvara, zove se Hard Bop. To je sva autorska dela.
Yes.
U pitanju. I da uživam.
Ajde. We'll be right back.
Tačno je pola šest, slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel kreće u svoju novu sezonu posle jednog odmora, malo provedenog u Berlinu. Naš gost je Marko Đorđević, jazz bubnjar, kompozitor i profesor, možemo tako da kažemo, vlasnik Trija Sveti, koji je vrlo uspešno svirao turneju, boga mi, ovoga leta. A Marko, bio si i ti u Berlinu, zato sam ja pomenula Berlin, jer taj deo priče smo počeli ovako da pričamo, a zanima me da podelimo i sa našim slušalcima, jer ima dosta džez muzičara koji su jako dobro prihvaćeni u tom gradu.
Kako ne, pa u Berlinu, u stvari bio sam u Nemačkoj desetak dana od 1. do 9. jula i svirao sam sa Robertom Badoljom, koji je basista Italijan koji živi u Berlinu, a mi smo se upoznali u Njujorku dok je on tamo živeo. Ja sam svirao na njegovom albumu i ovo je već treća godina da, da idem u Nemačku i da sviramo koncerte tamo ili da snimamo, pošto i album smo snimali prošle godine i pretprošle i onda smo i neka videa radili zajedno i tako dalje. A ovaj put smo imali jednu turneju od 7-8 dana i ja sam svirao i sa grupom, imao sam i par radionica, tako da sam u Berlinu bio 3 dana, imali smo probu, imao sam jednu radionicu i imao sam koncert sa grupom Roberta Badolje. Ono što je bilo zanimljivo u Berlinu je da sam nekako mislio da će mi let Al Italije koji je bio do Rima pa onda u Berlin, a znači presedanje, ali stizao ranije pošto je trebalo imati probu baš na dan kad stignem, da će mi biti bolje nego direktan let koji je stizao malo kasnije. Međutim, pošto su mi prtljag izgubili, u stvari
to se stalno događa.
Da, to izgleda da čuo sam, da, Roberto je onda rekao da Al Italija, kao good luck man. Elem, onda sam 3 dana proveo u istim stvarima. Tako da je bilo prilično interesantno, nekad čovjek zaboravi kako stvari normalno funkcionišu dok jedna karika u lancu nije ta slaba karika koja pukne ili se prekine, ali onda isto tako čovjek definitivno može da se snađe i bez te karike, u stvari to je poenta priče, nema veze sad, 3 dana u istoj odeći, može i tako.
Pa italijanska aviokompanija je poznata po tome što trebalo je da pričamo o tome ranije. Tako da im se događa, da li namjerno, da li slučajno, nisu možda štrajkuju nešto, imaju neke svoje.
Dobro.
Jak sindikat koji...
Italijani vole da menjaju stvari, vlade, da, odeću i tako. Eto, ja jedino nisam uspeo modu italijansku da ispratim, bio sam u istoj odeći.
Što je u Berlinu potpuno korektno.
Da, pa apsolutno, to nije upadalo u oči. Da, Berlin je praktično kao i New York. Što nas možda dovodi i do ove priče da sam se ja ovde, naravno slušalci to ne mogu da vide, pojavio u majici na bretela što nije bilo ispraćeno.
Potpuno lepo obučen, crna majica. Pa treba da se vide ti bubnjarski mišići, da ti kaže Marko.
Pa ja sam došao sad sa treninga i iskreno vruće mi je, tako da.
Koliko jedan bubnjar treba da posveće nedeljno treningu?
Pa,
kako to izgleda, ili to indikuje?
Ne, ovo, kad govorimo o treningu, to nema veze s bubnjevima, to je golmanski trening, to je nešto što...
Aha, to je dalje golmanski,
da, to je potpuno nezavisno od bubnjeva. Bubnjevi su zapravo fizički, onako ako govorimo o snazi ili izdržljivosti, oni zaista nisu uopšte onakav instrument kakvim ga ljudi možda doživljavaju. Ko svira sa nekom normalnom osrednjom pa dalje tehnikom, on zaista može da svira bubnjeve bez ikakvog napora. Druge stvari su zahtevne. Mislim, naravno, u svakoj muzici, sviranju svakog instrumenta, koncentracija je najbitnija stvar i u stvari od koncentracije se čovjek znoji, ne znoji se od fizičkog rada za instrumentom. A druga stvar je da ne znam, ljudi nekako doživljavaju to da bubnjar mora da bude jak. Ne znam, ja znam bubnjare koji ne mogu se popnu u stepenice, a sviraju neverovatno, tako da nije, eto, to je mit, ja bih rekao. A sad, što ja volim da se bavim sportom, to je potpuno druga priča i nema veze sa sviranjem instrumenta. Zapravo, mnogi mi kažu da sam lud, pošto branim i da bi trebalo ruke kao da čuvam, ali ja to već radim.
Futbolski golman,
da
definišemo našim slušacima. Golman je jedna divna kategorija u raznim...
Pa to je isto, mislim, analogna pozicija bubnjaru, to je. Golman i bubnjar je potpuno ista stvar. U mnogo, mislim, ja sam čak i pisao malo o tome.
Izvoli malo, to je zanimljivo.
Pa, prvo sve vidimo iz pozicije iz koje niko drugi ne može to da vidi. Znači, i vidimo i čujemo stvari na drugi način. Imamo apsolutnu odgovornost u smislu da smo bukvalno poslednja linija je sad fudbala ili muzike. Znači ja u fudbalu golman ako prođe pored golmana gotovo, znači cela ekipa gubi poen. Ako bumljar napravi grešku, to je najočiglednija od svih grešaka koje mogu da se naprave u svirci. I on, pošto je ritam objedinjavajući faktor, je li tako, svi moraju da se sinhronizuju ritmički, i ako bumljar koji bi trebalo da vodi tu priču ne vodi kako treba, onda naravno da će to biti vrlo očigledno. I u principu sad možda sam ja pristrasan zato što sam bumljar, ali sigurno ne slušam muziku samo da bi čuo bumljare, a opet kada slušam muziku, ako čujem bumljara koji je slab, to će daleko teže proći. A stvarno to nije samo moje viđenje i samo zato što ja bumljar. To ako pitate bilo koga koji svira bilo koji drugi instrument u muzici gde su bumljevi neki faktor, će vam reći, ako bumljar ne valja, sve ostalo može da bude fantastično, sve ostalo može da bude i ok ako je bumljar dobar, a ako bumljar ne valja, onda u principu teško može da se objedini to i da muzika zaživi kako treba. Eto, tako da.
Da.
I onda opet da ne davim mnogo sa fudbalom, ali paralela bi bila recimo Brazil 82. godine u svetsko prvenstvo u Španiji, oni su daleko dogurali, bili su vice šampioni, a imali su praktično, mislim, ružno je reći, ali golmana koji je osrednji, zato što je to tada u Brazilu uopšte nije bilo bitno. Golmani su uvek bili deca koje kao on ne zna da igra, njega ćemo staviti na gol. To sad više ne postoji. Ne može da se osvoji svetsko prvenstvo ni sa dobrim golmanom. Golman mora da bude čak i najbolji igrač u ekipe. Evo, mislim, za aktualno sa Nemcima Neuer, to je praktično tako. Tako da, eto, ja gledam iz te perspektive, vrlo mi je slično i onda uživam i u jednom i u drugom.
I jako je lepo kada bubnjar prihvati da bude i kompozitor, kada se bavi autorskim radom. Čini mi se da bubnjari često drže stvari pod kontrolom, ali se ne upuštaju onako šire posmatrajući i kroz pop kulturu svetsku, a i kroz našu, da se ne bavi. Možda ti kao improvizator u džezu te malo više ponelo, ali ne znam, naravno, ne znam, Roger Taylor iskrinili, neki jako ozbiljni bubnjari su radili vrlo ozbiljne kompozicije.
Pa definitivno, ja mislim da čak mi
što se više ne bave, u stvari je pitanje.
Pa bave se, pa ja, to je takvo bogatstvo, ako čovjek stvarno pogleda koliko bubnjara, pogotovo u džezu, sad u pop muzici morao bi sad da razmišljam baš da bi se setio, ali ima sigurno i u popu bumljara koji su učestvovali autorski i tako dalje. Lemon Helm koji je za grupu The Band pevao i pisao pesme i tako dalje. Elem, ima i u popu, a u džezu znam sigurno, mislim, najozbiljniji bendovi su vođeni od strane bumljara. Bumljari zaista imaju, znam, Jack DeJohnette, to je neverovatan opseg i onog što je uradio kao instrumentalista, sideman, a boga mi onog što je izdao kao kompozitor, pa ne znam, Tony Williams koji je isto neverovatan bumljar i fenomenalan kompozitor, mislim, zaista Brian Blade, ne znam, mislim, Ari Honig, nije, ima ih, mogu bi stvarno da sedim i da nabrajam. I čak, mislim, opet možda sam pristrasan, ali ljudi obično jako dobro reaguju na bubnjarske autorske radove.
Vrlo su atraktivni.
Ja zaista mislim da toga je i bilo ranije, a i ima sve više i više danas, tako da ja to gledam kao potpuno, mislim, svestan sam ja svega onoga da je bubnjar lik koji se druži s muzičarima i tako to.
Ne, znaju da se žale. Ja sam ovo više pitala u ime nekih prijatelja bubnjara koji tako postave za tu poziciju, glupo zvuči potpuno pitanje. Zašto bi menjali sastave? Krenite u svoju autorsku muziku, to je potpuno red.
Mislim, zašto da ne? Mislim, ja sam kao klinac uvek težio i tome, nije mi bilo, mislim, uvek sam želeo da sviram instrument, ali sam želeo i da imam i svoju grupu i svoje kompozicije, pa onda to krenulo od nekih početaka koji su bili smešni, ali nema veze, to onda nekim vremenom se iskristališe malo šta bi to trebalo da bude, kako bi trebalo da izgleda, i ja sad imam, ne znam, nekih u katalogu, da tako kažem, 60-70 kompozicija, od kojih neke sviram stalno, neke povremeno, neke nikad, ali to je to postoji. Znači, okrenem se i vidim da sam nešto muzike iskomponao.
Ozbiljen opus, nastavljamo da ga slušamo, Which Way Is Down, da vidimo koji je pravac.
Da.
Dobro. Slušate Radio Beograd 1, 17:43, preslušavamo album Something Beautiful. Marko Đorđević je naš gost i svet je potpisan ovde, pričat ćemo o svetima onako dosta. Puno je utisaka jer si celo leto svirao, hoćeš da krenemo od poslednjih.
Ajde.
Pošto smo sad baš pričali
baš o nekim tako
jako zanimljivim stvarima, kada muzičar reši da održi koncert bez obzira, na otvorenom bez obzira na vremenske okolnosti. To su uvek neki specijalni koncerti.
Pa definitivno je ovaj bio. E sad, pošto je cela priča počela od toga, ti si mi mnogo pomogla sa najavom ovog koncerta koji se desio 18. pošto si me povezala sa ljudima na radiju, pa sam ja onda gostovao u par emisija i mogao da to najavim.
Nije za pominjanje.
Pa jeste, jeste, kako nije, zato što ovaj, ti nisi bila tu i onda uskočila si sa pravim kontaktima i ako je suditi po tome koliko je ljudi došlo, to je sigurno pomoglo. E sad, ovaj, ono što smo pomenuli sad dok je išla muzika, veče pre toga na Splavu čekaonici gde smo mi svirali 18. svirali su Petar Krstajić, naš sjajni mladi basista, i njegov drugar, isto sjajni mladi bubnjar, Peđa Milutinović, koji svira u Vasilovom bendu, VH bendu, i oni sad imaju jednu prilično ozbiljnu priču sa Davidom Binijem, koji je njujorški saksofonista, jako poznat muzičar i fantastičan i kompozitor i sve. Elem, oni su svirali 17. ja sam naravno imao svaku nameru da dođem da ovaj, odslušam koncert, kao što i jesam, međutim, ono što je bilo interesantno je taj 17. bio potop. I ovo, ja sam Peri puštao poruke, jel vi stvarno svirate, jer ja nisam međutim on kaže da ima deo natkriven i sviramo 100%, i kad sam ja došao tamo je bilo jako, ono, bilo je dobro posjećeno i oni su svirali fantastično u nekim uslovima u kojima bi mnogo ljudi digli ruke. Znači tu treba pomenuti i Marka koji vodi čekaonicu i koji je bio u fazonu da sviramo, naravno, nema problema, i njih trojicu koji su ovaj, se jednostavno ona fora, the show must go on, jel tako, ne? Ali nije sad show, nego je baš muzika, znači ljudi koji vole toliko to što rade, koji će to da urade bez obzira na uslove sad vremenske ili koje kakve tehničke, bla bla bla, i tu sam ja bio oduševljen i naravno, mislim, moram da kažem da se potpuno saosećam sa njihovom odlukom, jer bi i ja to uradio.
Tako da, veliki muzičari.
Ja mislim da je to samo, nije bitno ko je koliki muzičar, nego ta ljubav prema muzici, jel tako, i u suštini osnova svega, da se voli to što se radi, pa onda nije ni rad, nego je zadovoljstvo, i onda naravno ne damo kiši da nam to zadovoljstvo pokvari.
Mnogo je tu u stvari u igri.
Apsolutno se slažem i to je, eto, tu su me da kažem, uslovno rečeno, klinci, mislim, što su stvarno fantastični muzičari, ali eto, Pera je, pa ja sam svirao s Petrovim Ćaletom, tako se mi u stvari, tako se ja poznajem s Petrom, tako što sam ja u grupi Iluzija svirao sa Borisom Krstajićem.
Zamislio.
Pa da, tako da jeste, donekle mogu i da kažem slobodno klinac, a Peđa je možda 3-4 godine stariji, i pričali smo, mislim, o tome kad sam prvi put bio kod tebe, fascinantno je kako sa kojom zrelošću oni sviraju, to je ne samo tehnički, nego zaista su ono formirani muzičari, i to je milina je gledati i slušati, to je, nije ni David Binney promaklo, koji je svirao sa svima i kao band lidera i kao sideman, tako da, a što je najlepše u njihovoj priči, to sam baš s Vasilom komentarisao, Petar i Peđa su pravi drugari, znači oni sve rade zajedno, oni slušaju muziku zajedno, vežbaju, to je toliko lepo, onda čovjek, mislim, kad sviraju, to je kao da samo nastavljaju to druženje koje u stvari jeste to što jeste, samo eto sad smo i na sceni pa nastavljamo te, tako da stvarno ima još jako dobrih muzičara ovde, ali njihova priča je stvarno specifična, zato što su nekako i muzički par, da tako kažem, i toliko dobri drugari, tu se vidi taj entuzijazam i ljubav, i mislim, prelepo.
Hvala što si podijelio tu priču sa nama. Tog 17. ja sam, morati priznam, bila u jednom bioskopu na Otvorenom u Kreuzbergu, mm-hmm, i gledala jedan fantastičan film koji ti preporučujem, još nije stigao, ali mora da dođe. B-movie se zove, B-movie Last and Sound B-movie in West Berlin. Da, priča o periodu od 79. do 89. Mm-hmm, u zapadnom Berlinu, kada se u stvari događalo ne samo dekadencija, ta priprema, dekadentno je sve izgledalo, ali je umetnički možda bio na vrhuncu kada je sad na umetnost u pitanju. David Bowie polako napuštao Berlin, da stih zove Nick Cave, razne stvari su se tu događale. Premijeru imaju u februaru 2015. pa vidjet ćeš ga negde.
Pa definitivno.
Moraš, to ti najtoplije preporučujem. Muzički film.
Da.
Prepoznaćeš mu puno puno tih elemenata, mm-hmm, gde su se, ne znam, Nick Cave i Blixa Bargill našli u Birthday Partyu, pa spašavali se posle u Bad Seatsima ili tako neke stvari. Kako prijateljstvo i ljubav, gde ih je vodila drugarstvo, a gde ih je, Boga mi, i zahranila.
Sve
razumno. Kad je to jedan čudan grad. Ja sam, pošto sinoć sam došla, naš, pa sam sva pod utiskom.
Pa sve razumno.
Ja sam blizu tog Tiergardena, poznamed, strasno je bio stan, tako da šetkala sam se tu.
Da, definitivno je lepo, ima šta i da se vidi. Mislim, ja obično, kad god sam negde, ja trčim. Tako da tako vidim, tako vidim gradove u kojima se nađem.
To je naš New York. Kada gledaš sve te tačke, to je jedno, još u New Yorku može ta sloboda mišljenja u muzici, u umetnosti, da se alternativne kulture.
Da, naravno, ja se čujem da je, pošto je jedna od atraktivnih stvari u Berlinu bilo to da stanarine nisu bile tako visoke, onda su se ljudi skupljali tamo. Sad čujem da već to polako nije više tako i da je malo teže, odnosno da Berlin postaje skuplji, onako sa, verovatno to kako ide afirmacija, mislim sad daleko od toga da je Berlin bio neafirmisan, nego baš u tom smislu ta afirmacija koju je imao u pogledu mladih umetnika koji su mogli da dolaze, bla, bla, i onda naravno kad to krene malo da se vrti, onda i gazde shvataju da tu može možda malo više da se namakne kirije i tako dalje, onda se umetnost obično seli na neke periferije i to tako uvek.
Upravo si
to tako uvek biva. To je
široki grad koji je ogromno teritorije, živi malo ljudi. Sad, na primjer, neki deo koji Novi Köln se zove, koji je bio prilično problematično mesto po kriminalu, možda je najproblematičnije, uspeli su da razreše tako neke stvari, tako da Kreuzberg, kad je poskupeo po stanarinama i vrednosti cena kvadrata ako neko reši da kupi, polako pomera svoje umetničke, uspeli da pomeri ka tom Novi Kilnu. I tu sam, na primjer, sad poslednje veče slušala najlepši regi koncert, skoro nisam da rekao. Znači, čisti se, zbunjeni su i oni Arapi koji se bave najčudim kriminalim. Taj kvart se polako pretvara i postaje, kažu oni, da je sada još uvek može jeftin kvadra da se nađe. I to je preporuka našim slušacima. Iznajme neki stan da slobodno idu u tu problematičnu zonu koja se sad polako prerasta u umetničku. Pa tako će se i dalje širiti.
To je uvek tako.
Novi Köln se zove, deo Berlina. U ovom trenutku dobra muzika. Ozbiljno se raščistili su kriminal. Oni imaju čudne načine na koji to rade. Oni se ne bave, ne znam, pogrešnim parkiranjem kola u Berlinu, tako nekim stvarima, nego udavite o Berlinu, da je pričati.
ja sam tamo odsvirao i onda smo otišli u Köln.
Nije ti prvi put.
Ali ne novi Köln. Mi smo išli u pravi Köln. Pošto počeli smo od te priče od poslednjeg koncerta, znači to je bio poslednji koncert Trio Sveti, a Trio Sveti su Branko Trić na gitari, Vasil Hadžimanov klavijature, i a mi smo ovog leta
i ta divna, dva talentovana čovjeka.
Mislim, to je, i sad činjenica stoji da smo i mi jako dobri drugari i da već dugo to radimo, međutim ono što je bilo specifično za ovo leto je da nikad nismo imali prilike da uradimo toliko toga. Mi smo, kad se sve sabere od 24. juna do ovog 18. augusta, odsvirali, sad ne znam, 18 ili 19 koncerata. Tako da je to stvarno jako lepo ispalo. Isvirali smo u Sloveniji, u Hrvatskoj i u Srbiji. Znači sve to otprilike, ne znam, bilo je 3 u Hrvatskoj, 4 u Sloveniji i onda sve ostalo je bilo u Srbiji.
Jako ozbiljna turneja.
Pa stvarno je bilo dobro i ima naravno, ako ćemo, sad ima priča koja objedinjuje drugarstvo, fudbal i muziku. Pošto smo svirali u Rijeci, a klub u kom smo svirali u Rijeci je bio bukvalno na plaži na Kantridi, a Kantrida je u stvari stadion NK Rijeka, koji je naravno igrao i u prvoj jugoslovenskoj ligi svoje vremeno i tako dalje. I sad, mi smo poneli nešto razglasa zato što nismo bili sigurni šta oni imaju u klubu i bilo nam je sigurnije da imamo neku svoju opremu. Međutim, to je onda značilo da mi moramo i oko tog razglasa malo da se potrudimo pred koncert. E sad, silazimo mi niz tu padinu, prolazimo pored stadiona i onda pomoćni teren koji se vidi i na kome je golmanski trening. Što znači da ja odem sa njima, pomognem i naravno, pošto ja volim da vučem stvari, sve istovarimo i ja kažem, ja idem da gledam golmanski trening, vi se snađite. I ja stvarno odem i odgledam taj trening i kad sam se vratio, Branko je uzeo na sebe ulogu ton majstora i stvarno je sve posložio i tako dalje. Onda smo mi napravili malu tonsku probu i svirali. Posle prvog bloka, Vasil je nezadovoljan svojim zvukom i priđe Branku i sad tu smo mi svi i kao, pa Branko, sebe si digao skroz, ja se ne čujem, zvučim kao da sviram Casio. Onda je Branko, pa čekaj, što mi nisi pomogao dok sam ja to radio, nego si ti ne znam šta. A Vasil kaže, pa ne, evo pogozim, pa nisi mi pomogao. Onda Vasil konačno ne zna šta će da kaže, pa kaže, pa čekaj, gde si ti bio kad sam ja vozio? A stvarno je Vasil, pošto njegovim kolima smo išli, i on je stvarno odradio neverovatan vozački posao, svuda nas je dovezo i na vreme i sigurno i tako dalje. Kaže, gde si ti Branko bio kad sam ja vozio sve ovo vreme? I onda Branko sad više ne zna, opet njih dvojica između sebe i onda odjednom Branko, kome puca film polako, okreće se ka meni i viče, a ti gde si ti išao da gledaš golmanski trening? Ja ne podnosim fudbal. I onda odlazi od nas i uzima nešto da popije i vraća se i kaže, Vasile, pazi sad ovo, imam tuše moment. Dolazi Branko. Branko, a gde si ti bio kad sam ja bukirao turneju? Tako da smo tu smo popadali smo od smeha i naravno drugi. Mislim, prvi blok je bio dobar, drugi je bio fantastičan. Da. Tako da, eto, te priče koje su meni simpatične, koje mogu samo da se dese ljudima koji su opušteni jedni s drugima i imaju neku neku vezu koja je, da, eto, i muzika i neke druge stvari. Ili, na primjer, odlazak pred svirku u Šapcu. I sad, dan pre toga, ja zaista sam zakasnio na zborno mesto i oni su već sve spakovali u to, ali bukvalno sam se pojavio kao kraljica Elizabeta koja je sela. I ja to ne volim, jer volim i da povučem, da pomognem i tako dalje, da poteglim i sledeći dan ja dolazim prvi i sedim na klupi i Vasil dolazi kolima na zborno mesto i gleda mi i viče, o, ja sad mislim da je to kao, došao si na vreme. A u stvari šta je? On kaže, o, ošišao si se. I on izlazi iz kola, ošišao se. Dolazi Branko posle 3 minuta koji se takođe ošišao isti dan. Tako da, eto, mislim, možda su to beznačajne stvari, ali meni je to sve simpatično i stvarno toliko sličnih momenata se desi kad putujete s nekim i delite životni prostor i muziku i sve, tako da, mislim, baš i prelepo bilo leto.
Bilo je izgusnuto, ovo leto bilo vaš.
Bilo je izgusnuto, ali bilo je jako lepo.
Vi ćete lepih anegdota, onda smete sledeće godine te kad krenete u novi poduhvat.
Tako je.
Obzirom da ti dolaziš tako, pretpostavljam tako da će biti i sledeće leto, godine.
Biće sigurno.
Pred leto.
Biće sigurno. Tako da negde jun, pa evo ja sam, mislim, sad da ne prejudiciram, ali Mima Lazarevica Kolarca je bila prilično zadovoljna koncertom i tako dalje i sticajem okolnosti prošlog 30. juna smo Vasilija svirali i Petar Krstajić, basista, da, mlađani pomenuti, koji je tad bio još mlađi, i svirali smo sa Sofijom Knežević, znači imali su kraj sezone, bio džez i prošle godine i ove godine i sad malte ne razmišljamo o 30. junu kao nekom datumu kad bi se to stalno dešavalo u nekom obliku na Kolarcu, što bi bilo stvarno divno, jer ovaj koncert koji smo imali je tako lepo prošao i bilo je toliko ljudi, a i stvarno, mislim, bez neke lažne skromnosti, toliko je lepa bila i muzika i sve, tako da da, ma sve, eto, da kucnem u drvo. Ja moram da kažem iskreno, ovo sad možda šašavo zvuči i u stvari ja to i govorim ovako malo šaljivo, ali ja sad razumem potpuno premijera kada on kaže, prosto mi je neprijatno koliko nam dobro ide, eto, ja stvarno vidim da je ovaj sav period toliko za kucanje u drvo da ne znam šta da kažem, osim da se smijem i da pričam te neke lepe priče.
Da, to su normalne stvari.
Pa ja, da, ja se nadam.
To su normalne stvari, ako im se daje na važnosti da su mnogo lepe, onda postoji opasnost da se desi. Ako to shvateš kao normalnost, onda to drža trojica velikih.
Da, i svi samo biti zahvalan.
Da, uvek, da.
To je da.
Da, to je moje mišljenje. Svetlana je lepa pesma. Evo, s njom završavamo prvi sat, to je onako pesma.
A Svetlana ne samo lepa pesma, nego pesma. Lepa žena.
Tako je.
I dobra žena.
Da. Ona je radila i Omot.
Jeste, da se vratimo, mislim da je jako dobro, jako dobro to uradila.
Pazi, kad imaš karusel.
Karusel. A to, da, tačno, pa to, evo, znači, i tu se nalazimo, a?
Pa da,
eto,
da.
Karusel. Da, karusel, pa se zavrti unutra, pa ne znamo šta će se desiti.
i gde se divne stvari, gde ima puno klavira, to ćemo posle aranžmanima da pričamo. Može. Koji su mnogo lepi. Karuseli, poštovani slušalci, na omotu ovog divnog diska koji se zove Something Beautiful, slušamo numeru Svetlana, to je Markova ljubav i sudbina.
Baš tako.
Čujemo se u sledećem satu.
Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.
Nakon vesti u 19 časova na programu emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U večerašnjoj emisiji čućete. Grupa članova Nacionalnog saveta Roma navela je u saopštenju za medije da je sednica tog tela koja je održana u sredu prekinuta u momentu kada je trebalo da se izglasa nepoverenje predsedniku saveta Vitomiru Mihajloviću zbog zloupotrebe položaja i nenamenskog trošenja sredstava. Predsednik Nacionalnog saveta Roma negira optužbe. Sve više srpskih državljana koji traže azil u Nemačkoj, oko 90% su Romi, a od njih 24.000 već je traženo da napuste tu zemlju, objavio je list Politika. Emisiju vode Branko Đurić i Zorica Kubiček. Večerašnja emisija Kod dva bela goluba od 20 časova donosi priču o životu i radu Milana Vape, prvog industrijalca jedne moderne fabrike hartije, kakve nije bilo na Balkanu. U nastavku programa emisija Večera zajedno. Sa aktuelnim vestima iz zemlje i sveta upoznaćemo vas u večernjem dnevniku koji počinje u 22 časa. Kulturni magazin 10.5 je od 22.30, a vašoj pažnji od 23 časa preporučujemo reprizno izdanje emisije Koje kuda. Nakon ponoćnih vesti preporučujemo vam noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Druga strana računara. poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na internet sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs.
Slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
18 časova i 7 i po minuta, ušli smo u drugi sat Pop Karusela. Celog augusta traje 2 sata. Divno se družimo sa Markom Đorđevićem, džez bubnjarem, kompozitorom i pa mislim profesorom na raznim nivoima muzičara. Zato se nabrijamo na neke funkcije koje sada pomalo i devalviramo. Preslušavamo album Something Beautiful, kad najavljujem prosto ih onako, velike su to, ozbiljni su to momenti i velike su to stvari. Preslušavamo taj divan album Something Beautiful, poklanjamo ih našim slušalcima. Upravo smo slušali numeru koja se zove Ten Large Serbian 10, Serbians 10 velikih Srba,
ili glomaznih, može glomaznih, da. Kako god, da, kao
čekaj, oni. Čekaj, kršni Srbi, ja ne znam
uopšte šta mi bi, u stvari 10/16 je ovaj metrika pesme, pa onda je logično bilo da naslov ima nešto 10, a onda ovaj,
da ne bude mali crnac.
Ljubimo Jeršumović, smo im pala na pamet kako 10 ljutih gusara, jel da?
Da.
Tako da, eto, to ostade tako.
Da li bi hteo malo da nabrojimo, da ispričaš u stvari o muzičarima koji su ispratili tvoje kompozicije? Divni su aranžmani, vrlo su lirski pre svega, dosta klavira, pustio si mnoge instrumente onako da se rasplinu tim svojim aranžmanima.
Pa da, prvo sve polazi od fantastične ekipe, bez ljudi koji su tu bili i koje sam izabrao da budu delovi grupe, odnosno članovi grupe, ta muzika sigurno ne bi zvučala ovako kako zvuče. Zaista sam zadovoljen albumom i to od zvuka da počnemo, pošto je ovo četvrti album grupe Sveti, a ovo su definitivno bili najbolji uslovi koje sam imao u snimanju svog nekog projekta. Definitivno sam snimao, pošto sam snimao sam, ne znam, u karijeri nekih 50-ak albuma i bilo je tu i nekih albuma koji su stvarno bili visoko budžetni i onda su i uslovi bili fantastični, ali kad je moj projekat u pitanju, ovo su bili najbolji uslovi. Znači ovaj četvrti album snimali smo u studiju Highline, koji nažalost više ne postoji. To je držao kolega, jako dobar bubnjar, Jonathan Mover, koji je svirao sa Satrianijem i Alice Cooperom i tako dalje. LM, ozbiljan studio, i to pogotovo za džez, i jako dobar klavir, velika živa soba, tako da smo zaista mogli, a ovo je sasvim akustičan album, akustični bas, klavir, bubnjevi, saksofon, tako da nema pojačala, nema elektronike, tako da zvuci koji mikrofoni koji se koriste za ovaj prenos zvuka do digitalnog nosača su ključni, a ključna je naravno i akustika prostora. Znači sve te kockice su poslagale, mislim par nedelja pre toga su snimali Roy Haynes i Chick Corea u istom studiju, tako da je jako je bilo lepo što sam Jonathana poznavao i što mi je omogućio da dođem dan pre i da se namestim, nije mi to naplatio. Znači to je meni značilo mnogo, jer ja sam u studio ušao rasterećen sasvim, jer je sve bilo pod konac što se mog instrumenta tiče, i onda nisam morao o tome uopšte da brinem. To nam je sačuvalo i malo vremena, jer ovaj album snimljen u jednom danu, i to je isto fantastično kako su naročito Bobby Avey klavirista i Desmond White basista su zaista izdržali, jer oni su svirali sve vreme, a saksofonisti su, ima 12 pesama, na 6 je saksofon, na 6 nije, a od tih 6 3 je Ellie DeGibri, a 3 je Timon Pennicott, tako da su duvači definitivno imali mnogo lakši zadatak po pitanju same količine sviranja. Ova dvojica su zaista celu priču ispratila i sad ima tu pesma, ajde možda idemo na tu pesmu čisto kad je pominjem, pesma Flexi World, pošto smo tu pesmu smo neuspešno snimali tokom nekoliko puta smo pokušali da je snimimo i jednostavno nije, sve drugo je
prošlo. Da li moguće za dan da je ovo remek delo?
Kako ne? Pa, mislim, svi jazz albumi se snimaju za dan ili dva.
Da.
Pa, mislim, nema šta, to se proba i onda se uđe u studio i nadaš se da će sve proći kako treba, kao na nekoj dobroj živoj svirci. I u svakom slučaju, eto, ako je jedna pesma bila problematična, bila je ta pesma Flexi World, i jednostavno je bilo fascinantno meni da kad smo sve snimili, sam rekao, ajde da probamo, jer bilo otprilike nećemo, ajde, nema veze, nek ta pesma nije snimljena kako treba, neće ni ići na album. Međutim, njih dvojica su bili dovoljno raspoloženi da kad sam ja rekao, to je ona priča kao ajde sviramo još jednom, a oni su bili kao ajde da sviramo,
kao
što smo pričali za Peđu i za Petra, ovaj, i bili su voljni da, da sviraju, i onda smo promenili aranžman donekle, ja se sad ni ne sjećam pojedinosti, ali neku, neki segment smo umjesto da ga sviramo dva put samo odsvirali jednom i jelem, to je sve nekako se skockalo i na kraju je i to ispalo jako dobro. A onda, posle svega toga što je bilo fantastično, imali smo, tokom celog dana ima jedna pesma gde Desmond White počinje gudalom, a on zaista, mislim, on sam prvi kaže, nije arko svirač, on svira kontrabas, džez prstima, picikato, jel da kako se kontrabas uglavnom i svira, i kaže moja tehnika sa gudalom i nije, nije nešto, i, ali i bio jedan mali intro u jednoj pesmi gde, gde on odsvira par nota sam tako, i, i tu smo se uvek šalili na, na, na temu toga da on sebe ne, ne smatra bog zna kakvim gudalistom na basu, ali da to mora tako da bude, jer ja to tako čujem. Elem, na kraju ova divna pesma Svetlana koju smo slušali, njih dvojica su kad smo, kad smo sve završili, ušli, vratili se Bobby za klavir i Desmond za bas, i on je uzeo, i to je bilo jedna od najsmešnijih stvari koju sam ja doživao, on je basom svirao temu Svetlane, i potpuno, mislim, ali ne basom, hoću reći gudalom, na basu je svirao temu, i pošto ne, ne barada time je tako dobro, oni su napravili takvu mikrotonalnu papazijaniju od toga, a ja zadovoljan celim snimanjem, smejem se u sobi, ovaj, u kontrolnoj sobi, stvarno je, ovaj, eto, tako još neka anegdota iz tih, možda, možda nije čak ni smešna, ni toliko zabavna, ali eto, ja to pamtim kao, znači, posle sve te svirke i posle svega, vreme za šalu.
Da,
i to kroz muziku, tako da.
Pa da slušamo. Ovdje.
Ajde, ajde, onda Flexi
Nema greške.
World.
Flexi World. Thank you. nekakav lep kraj. Kako počinje, u stvari tako se i završava. Mm-hmm. To je taj krug.
Da, da, eto. Završi se karusel, pripričali. Pa da. Da vidimo gde, da, da, gde da. Završi.
Šta nastade od tako jedne lepe priče? Kako je emotivna situacija? Svirali ste puno, svirali ste Kolarac ove godine, pominjao si da to, to može da preraste za jedan tradicionalni dan, što je jako lepo.
Bilo,
da.
Bilo bi dobro.
Mima će to izgurati.
Da, to je, ti 30. su izgleda dobri, jer 30. april je međunarodni dan džeza, a Tivon Penikot, saksofonista, ja smo svirali u Ujedinjenim nacijama 30. aprila, tako da da se 30. ove godine nešto, mislim, nisam sklon numerologiji, ali 30. nam se posrećuju.
Hvala, duboki naklon. Kada ćeš da se vratiš u Njujork i šta te čeka?
Evo ovako, 25. idemo nazad i odmah me, par stvari me čekao. Ja sam od 2012. do 2014. predavao na Berkliju kao zamena. Jedne godine Kenwood Denardu, čuvanom bumljaru, onda čuvenoj bumljarki Terry Lynn Carrington sledeće godine, odnosno te 2013-2014. A onda, pošto nije bilo otvorene pozicije, prošle godine nisam predavao, a onda tri dana pred put dobijem poziv od John Ramsey-a, koji je šef odseka za udaraljke i bubnjeve, sa ponudom, znači otvorila se pozicija, on je stvarno uradio ono što je rekao, a to je da čim bude pozicije za mene, on će me zvati. Tako da od septembra predajem na Berkliju i kako, po njegovim rečima, to je sad moje dok ja neću. Tako pa da to, je, to je, tako je bilo dobro iznenađenje pred put, da kažem.
Čestitamo od srca.
Tako da, hvala. To je jedna stvar, a onda naravno vezano za muziku, odmah prvo je Ole Mathisen, norveški saksofonista, 3. septembra imamo promociju njegovog albuma i grupe Outlier Trio, i to je Julian Polak, klavirista koji je sad u stvari u postavi grupe Sveti takođe, tako da Julian i ja sviramo sa Ole Mathisenom, koji je sjajan, stvarno sjajan saksofonista i sjajan kompozitor. Eto, on je u stvari neko ko se bavi kompozicijom i sad je počeo i doktorske studije, magistrirao je kompoziciju i tako dalje, dok sam ja recimo primer čovjeka koji jeste školovan muzičar, ali nemam nikakvog formalnog obrazovanja kao kompozitor. Znači, nisam nikad pohađao časove kompozicije. Išao sam jedino na par nekih radionica gde su kompozitori to držali, pa sam, bilo mi je naravno zanimljivo da to vidim, čisto zato što za razliku od bubnjeva, gde sam otprilike koliko god može neko da se školuje, to sam i školovao sam se, za kompoziciju sam apsolutno onako da kažemo samouk, odnosno iz muzike sam izvlačio pouke o tome kako bi to možda trebalo da bude, a Ole je ozbiljan kompozitor, i tako da eto, to je. A onda sledeće veče sviramo grupa Sveti u Njujorku, Why Not Jazz klubu u Manhattanu, tako da eto, počinje i muzika, onda od 8. kreću predavanje na Berkliju, tako dalje, onda sve kreće dalje svojim tokom. Onda grupa koju imamo, Ole Mathisen, Matt Garrison, basista, sjajni basista, i sin Jimmya Garrisona, koji je iz Coltrane-ovog kvarteta, a Matt i ja imamo isto dosta, da kažemo, dosta, mislim, prošlost nas veže još od Berklija, svirali smo, on je svirao na mom diplomskom recitalu i tako dalje, sviramo zaista dugo godina zajedno. Imamo bend koji se zove The Take Off Collective, i suština cele priče je da mi počnemo i onda blok se završi tako što završimo, bez ikakvog, znači tu nema kompozicije uopšte, potpuno je otvorena free varijanta i može da se desi bilo šta. I u suštini ta metafora, odnosno analogija sa uzletanjem aviona, take off, pa onda vidimo šta bude, i onda landing, neko sletanje, i to je to. Tako da je to užasno lepo, zato što je potpuno drugačije od bilo svirke sa nekim ko ima svoje kompozicije, bilo sviranja sa svojom grupom gde sviram svoje kompozicije. Evo, ovde ima i svirke bez kompozicije.
Pa to je ta sloboda koju si zahtevao, da to si išao samo po radionicama. Meni se baš čini tako da svojom glavom vidiš šta tu možeš da iskoristiš u svom nekom ozbiljnom znanju koji posjeduješ.
Svega ima. Tako da eto, to su te stvari koje me čekaju kad se vratim.
Svaki čas. Jednom reči. Šta ćemo dalje da slušamo, Marko?
Pa da.
Sad smo morali da preskačemo polako.
Ajde, dobro, ajde. Homemade.
Može, Homemade.
A zašto, evo reći ću zašto Homemade? Zato što je ta numera, u stvari ja sam je, i kad sam je komponovao, znao sam da je to donekle iz zezancija, da tako kažem, i sad kako opet da se izrazim, poenta kompozicije je bila da zvučimo kao recimo neki jazz ansambl u Beogradu, recimo u hotelu Moskvi, mada ja ne znam, ja sam tu glavu, odnosno sliku stvorio u svojoj glavi.
Slika glavu stvorio,
ma ne, nije to, nego jednostavno ta ideja da ljudi sviraju tako u gradu, nekom velikom, na nekom mestu, da nije možda čak ni bitno koliko ih neko sluša, koliko ih ne sluša, ali negde opet i u nekoj prošlosti, ne sad da je to aktualno, nego sad cela slika mi je neke 60. godine i ljudi koji sviraju tako taj pomalo afro-kuban varijantu u džezu, i da to onda zvuči otprilike tako. I naravno, zašto ja koristim Hotel Moskva, zato što naš gitarista Nenad Gajin, coca koji je sad u Parizu i koji je strašan gitarista i svira sa Bojanom Zulfikar Pašićem i sa Karim Zijadom, sjanim marokonskim bubnjarem i tako dalje, tako dalje. Elem, on kad je čuo album, kaže, super ti album, ne razumijem onu hotelijadu, šta je to? I on je rekao, da, to je upravo si razumeo u stvari, jer to je hotelski džez.
Tako da, eto, zamisli.
To sam pokušao da napravim. Mada mi je Tivon, malo ovi saksofonista, Tivon Penikot mi je pomrsio račune u ulasku u svoj solo, pošto je taj jedan od najboljih ulaza u solo koji sam ja čuo tako godinama unazad, tako da eto. Čućemo sve to.
Vaš numeri kućni rad.
Da, baš tako.
Ručni rad, kućni rad.
Da. U stvari domaća radinost.
Domaća, da, to je pravi
ide. Tako sam ja to napisao, da, domaća radinost.
Tako, da, homemade to i znači kada...
Pa može, da. U stvari homemade je prevod na engleski. Ja kad sam komponovao i napisao u garage bandu, file sam nazvao domaća radinost. U stvari priča je bila to da sedimo kod kuće Svetlana i ja, i tako najmirnija neka atmosfera u kojoj ja sad sedim i nešto prebiram po klaviru potpuno bez veze, i eto onda ispade ta hotelijada što reče Nenad Gajin.
Jedna lepa kućna radinost. 18 časova i 30 minuta, tačno je pola sedam. Mi smo se tačno u pola sedam dogovorili, jedan divan čovjek iz Nikšića i ja da se čujemo, zove se Petar Šundić, on je direktor i vlasnik Bed & Festa. To je jedan festival koji je multikulturalni, neprofitabilni festival i održao, dobio je naziv po istom imenu tvrđavi u tom divnom gradu. I dragi Petre, dobar dan. Pre svega. Poštovanje. Htela bih da upoznate i Marka Đorđevića, našeg proslavljenog džez bubnjara, koji inače svira sa Vasilom Hadžimanovim, njega ste sigurno češće gledali nego Marka koji živi u Njujorku. Oni imaju svoj trio Sveti. Evo, sad smo mi.
Pozdrav, Petre.
Hvala puno, poštovanje, stvarno, na divne najava. Veliko poštovanje, zaista mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
Svaka čast. Idemo u susret jednom lepom festivalu, koji će biti jako zanimljiv, on gaji alternativnu kulturu, takva je ideja bila od samog početka, predno 6 godina, je li tako?
Tako je, 6. godina Bed & Fest, sa sloganom Mir, brate, mir, inspirisan negdje, naravno, velikanima, sa Kojom, sa Milom Mladenovićem, dakle, ta njihova antiratna, neka jednostavno alternativna i urbana poruka, Rim Tuti Tuki, ali i mir kao duhovna vrijednost, a mir kao i simbol negdje tvrđave koja je u prošlosti bila mjesto ratova, zlokašena, prolivanja krvi. Od ove godine, a 6. put za redom, dakle, Bed & Fest nosi poruku kao jedna, da kažem, štit ljubavi, pozitivne energije, i to je takva atmosfera i prethodnog da bila na festivalu, ta pozitiva, i zaista ono, cijeli region je obiđen, svi glavni gradovi bivše Jugoslavije, taj deden karavan sa porukom ljubavi i mira.
Jeste, to je ono što vi upravo radite. Već je prošlo dosta dobrih izvođača, ne znamo, Darku Daba pa nadalje kroz festival, a čeka nas i sada jedna zanimljiva stvar, kada sam pričala sa Kanda Kođe i Nebojušem, sa tim divnim ljudima iz benda koji dolaze da sviraju, oni su se radovali Josip i Lisac i volili su da sviraju na istom festivalu gde i ono, obzirom da se jako redko čuje.
Kanda Kođe i Nebojša, prvi veliki band Bed & Fest, 4. godine se to desilo, No Manji No Kompromis, Kanda Kođe i Nebojša, koji će ove godine po prvi put u Crnoj Gori promovisati album Volja za noć, i Kanda Kođe i Nebojša, koji sigurno nemaju još uvijek percepciju tvrđave kada su bili prije 2 godine, festival se odvijao na velikoj sceni. Ove godine smo main stage spustili dolje podno bedema i reakcije na to ime koje ste pomenuli, sa velikim poštovanjem koji govaram. Dakle, baš u godini kada je osvojila nagradu za Porin, za najbolje jedno znači, antologijsko izdanje hrvatskog starolaštva muzičkog, Josipa Lisac, koja je prisutila naš poziv, zaista smo ponosni na tu činjenicu, da ćemo imati tu, da kažem, to zadovoljstvo da u dvočasovnom koncertu oslušamo i vratimo neke lijepe stvari i uspomene koje su nekada postojale. I samim tim pozvati starije generacije prije svega. Osnovna ideja je bila da moja majka dođe na festival jedne godine, evo konačno, i ona će doći da vidi šta to njen sin radi.
Pa to je lepo, znam da je porodičan festival i koliko polažete u vašu porodicu, pominjali smo u nekim razgovorima našeg i brata. Postoji puno akcija vezanih za Bed & Fest koji nisu samo muzičke aktivnosti.
Tako je, pa evo ove godine ću imati to zadovoljstvo da po prvi put na ovim prostorima promovišemo goalball, to je dakle jedna paraolimpijska disciplina koja će biti promovisana na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro sledeće godine. Dakle, gospodin Petar Ranković će biti gost i reprezentacija Srbije i Beograda protiv, uslovno rečeno, naravno. Jedan meč koji će imati za cilj, mini turnir koji će imati za cilj da promoviše mogućnosti i potrebe osoba sa invaliditetom, konkretno lica sa oštećenjem vida, koji su genijalni. Mi smo i prošle godine reaktivirali orkestar članstva Saveza slijepih Crne Gore koji je imao svoj nastup. Moj Saša izvodio je tribut tu Jean-Michel Jarre, kamer Jean-Michel Jarre, i svake godine se rade, mi štampavamo i svojim promotivnim materijalom Brajevom pismu i radujemo se ljubavi svim ljudima.
Divno, divno, Petre. Cilj Bed & Festa je i ukazivanje na značaj te divne tvrđave u Nikšiću, to kulturnog istorijskog nasleđa. Mislim,
tako je.
Tako se bavite i čuvate prosto.
Tako je, to je jedno kulturno dobro koje vodi porijeklo još u vrijeme Ilira, tu su bili Rimljani, Goti, različiti nazivi, Anagastu, Mander, Vaonogošt, Turci, Crnogorci. Evo mi konačno ove godine, ja kao da sam ubijeđen da je ta neka istorijska misija koja je data, valjda mojoj nekom mom duhu, da konačno ovo mjesto u svom postojanju dugogodišnjem i više vjekovnom zapravo postane jedno oaza ljubavi, vrhunskih nota, vrhunskih izvođača. Delarno band će doći ove godine po prvi put Nikšiću, drugi put u Crnoj Gori, uočićemo kerski sastav Iris Tew, dakle veoma raznovrsan, negde i žanrovski, veoma, da kažem, bogat i raznovrsan program. I naravno posebno ono što želim da vam kažem, da BNFest zapravo uvijek od samog svog početka postojanja je davao jednostavno imao za cilj afirmaciju manje filmisanih bendova, demo bendova. Evo ove godine imamo to zadovoljstvo da ugostimo 4 demo benda sa 4 partnerska festivala, dakle pobjednici Zaječarske gitrijade, Silent iz Rijeke, pobjednici prvog televizijskog demo festivala Bunt Rock Masters sa Bingo Spodali, pobjednici hrvatskog demo rock festivala Mr. Albino iz Zagreba i pobjednici najstarijeg tog demo festivala Omladina Subotičkog, dakle dolazi Tevan Kulebra iz Niša. I prvi put ove godine BNFest ima internacionalni karakter, jer ćemo imati tu zadovoljstvo da ugostimo britanski mladi sastav Sandrani Kis i vrlo neobični trio iz Sibira, čak Alex Kelman.
Da, bit će zanimljivo to slušati. Da, disciplina Kičme će biti ove godine, ne zaboravimo.
Da, disciplina Kičme, naravno, autodini trening.
Da, da.
Naravno, Marcello, i to će nastupiti kao i na Exitu, dakle, napeti kvintet, dakle, u punom sastavu, 11 muzičara, rekli smo, znači, toliko, mnogo, mnogo razno, od metal muzike, imat ćemo poseban elektro stage od ove godine, imamo u Pondi i Kamp, to su sve odbijane imanjima, porodica Petrović i Spasović, koji su nam ustupili te livate, besplatno ulaz u kamp sa slavu zonom, dakle, stvarno ove godine, često se BNFest poredi na Tvrđevu, u kojoj ste govorili, kao dakle, da je negdje mlađi brat svog Exita, stavnik velikog brata.
Bilo, da.
Zvuči, ali ima simbolika.
Bila sam sve dok kada muzičari vas okruže i kukaju da hoće da kukaju. Sad ima navoda, bilo bi to neko anegdotično, prosto pričam, bilo bi se, hoće da dođu da siruje, ali baš na BNFest, ne jedan drugi. I zašto nisu, i zašto, i kad će, i koje godine. I to je onako, to su zanimljive meni bile situacije, obično. Se drugačije postavljaju stvari. Obzirom da je neprofeta bilo.
Da. U nekoj konotaciji ti kažem Rabom Deus prošle godine, to je bio jak moment, smrt Popomila Jovića koji se dogodio na Bedemu, i to njegovo izvođenje i horski recital publike, to je stvarno jedan jako, jako veliki moment ovog festivala bio također.
Jeste. Pa hvala divni Petre na uvodnoj reči. Sada ćemo pratiti mit o festivalu, sve. Imamo vremena, dakle, do 3. septembra, je li tako?
Tako je, 3. do 6. septembra, 4 dana, od 19 sata do 4 ujutru, stvarno, vrlo, vrlo raznovrstan i bogat program.
Širit ćemo priču od ponedeljka, da pričamo i o tome, o tim aktivnostima stvarno koji su i van muzički, obzirom da je sve na bazi volonterizma i na dobroj volji. I čuvajte zdravlje do tada.
Hvala vam puno i Bog da vas blagoslovi i pozdravi iz Crne Gore i Nikšiće, toplog.
Svaka čast.
Hvala Beogradu.
Hvala, lepo je bilo čuti se sa Nikšićem, velika je to stvar. Ipak kako telefoni završi, ta stara tehnologija je ipak prava stvar.
Ali Kult radio i dalje živi i postoji, i radio Nikšić također živi i postoji, i baš se radio na toj vrsti komunikacije.
Onda ćemo se i upoznati i povezati, to je prava stvar. To će se desiti.
Hvala vam puno na podršci, zaista od srca vam najveća hvala.
Nema na čemu, Petre, vidimo se na Bedem Festu i pozivamo naše slušalce da budu od 3. do 3. 4. 5. i 6. septembar u Nikšiću. To će biti jedan zanimljiv trenutak i značajan umetnički trenutak u regionu. Hvala, Petre.
Hvala vam puno od srca, živjeli.
Živjeli, Petar Šundić bio je na vezi. Direktor festivala, vlasnik, izmislio ga.
Ali ono što je meni bilo zanimljivo je da je rekao da će ovog puta biti prvi put da ima internacionalni karakter. A ako sam ja dobro shvatio, nažalost, festival ima internacionalni karakter već duže vreme, zato što ja mislim da on podrazumeva sve ono što je nekad bilo naše i još uvek našim. I to je meni
kroz
lepo.
Muziku se tako
to
sve posluči.
To je meni lepo, tako da mi je drago što on tako shvata tu stvar, jer ja nekako...
Ima već duže vreme da smo svi počeli tako da posmatramo te stvari. Kada je muzika u pitanju, kada je umetnost u pitanju, da sam na drugim nivoima. Što ću tipičan kad bude išla tvoja numera? Jesmo rekli koja će da ide, smo virali?
Da, sad, posle ovog što smo tako lepo rekli...
Celebration mora
da... Da, trebalo bi, stvarno smo najavili da bi išla War Song zbog onoga... zbog intra na Gudalu, pošto smo to pomenuli.
Ajmo, pričali smo o Gudalu, da.
Tako da, svi će čuti Gudala.
Da, reklame pa broj 10. War Song.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Avantura epskih razmjera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko.
ali tvoja je poslednja.
Dakle, ovog puta da.
Tako i treba da bude. Da li, Marko, veruješ da je prošlo evo skoro dva sata i mi ulazimo sada u poslednji segment razgovora?
Pa ja se samo
meni
nadam da je ljudima okej, okay, meni je divno ovdje kod tebe, nadam se da i tebi zanimljivo. Tako da...
I suviše zanimljivo i nekako sam i volim što smo više pričali, jer muzika će ostati kod nas i ja ću je puštati.
Jasno. A i na tebe, tome ti hvala.
Nema na čemu, hvala tebi na umetnosti koju si nam dao da možemo da se oplemenimo. Ali tebe je retko, možemo imamo prilike da slušamo i da čujemo tu dobrotu koja izlazi. Tako da smo zato malo šire i pričali. I opet ćemo.
Ja sam dug na reči, onako, i bije me glas da sam dug na reči, ali to sam ja prihvatio kao deo sebe i meni je to u redu. A sad, znaš, nekom može da bude naporno.
Kako i cene, samo ga pošalje. Sad dobiješ sledbenike, onako. Hvala ti što si nam ulepšao ovu nedelju i stvarno je bilo potpuno dragocino. Hteli smo o raznim koncertima da pričamo, bilo je svačega, svašta si prošli, anegdote i nekih malih incidenta, ali sad to već više nije ni važno.
Da, pa ajde, možemo, kad kažeš incident, u stvari tu misliš konkretno na ovaj Drum Dum festival u Leskovcu, koji već sviramo treću godinu. I prve godine smo išli Vasil Branko i ja, onda sledeće godine je specijalni gost bio Tivon Penikot, koji svira u mom bendu, tako da je onda bilo pola Trio Sveti, pola Sveti iz Njujorka, tako da je bilo jako dobro. A onda ovaj put je Saša Ristić, organizator festivala, pošto je to ipak bubnjarski festival i ime mu kaže, me zamolio da dovedem perkusionistu, znači da imamo, da kažemo, udarača srpski. I ja sam pre jednog godinu i po dana bio na koncertu Artura Sandovala sasvim slučajno u Brooklynskom Prospect Parku i perkusionista koji je svirao sa njim, Samuel Torres, kolumbijac rodom, inače u Njujorku već 20-a godina, jednostavno čoveka nisam upoznao. Ja sam slušao koncert, jaki utisak ostavio na mene kao svirač. I onda kad je Sale to rekao, tačno znam, jer ja sam razmišljao da ga kontaktiram, da nešto radimo, i onda kad je Sale rekao, pa jel možeš da dovedeš nekog perkusionista, rekao, da, naravno, ne znajući čoveka, nikad ne pričajući s njim, našao sam njegov mail, poslao mu, naravno, mi smo se vrlo brzo ukapirali, onda smo par puta u Njujorku se našli, svirali, on je došao na jednu svirku da vidi malo kako to zvuči, pošto nije isto, ali je slično, mislim, moja muzika, pa svirali je u Njujorku ili sa Brankom i Vasilom, otprilike mogu da vidi šta će to biti i ništa. Onda smo odsvirali nas dvojica samo jedan koncert u Beogradu, gde je posljedno Miroslav Karlović, moj guru, odnosno dugogodišnji i sada još profesor bubnjeva, koji mi je održao ovaj čas i opet mi zadao neke zadatke za sledeću godinu. Ono je da je moguće, nego je havarija.
Da, te divni Karlo.
Da, Karlo je vrhunski čovek, pre svega, onda sve drugo. I u stvari, evo, ajde sad širim priču, pošto kad smo pomenuli Karlo, ne mogu da ne pomenim njega i Davida Mosa, koji je sjajan američki bumjer koji je ovde svirao s Točkom. On je došao praktično u Srbiju zato što ga je Točak zvao, opet iz neke priče, u Čikagu je Točkov brat, tako je on, to je 79. Bilo je, čovjek je zapucao u Kragujevac sa bubnjevima iz Čikaga i Karlovim posredstvom imao sam i s njim kontakta u smislu profesor učenika. Ono što je bilo fascinantno, prvo, obojica su ekstremno inteligentni ljudi, obojica su vrlo obrazovani, obojica su vrlo razložni kada treba nešto objasniti, nalaze način, ako vide da su naišli na neki blok, nalaze drugi način, u stvari su ko voda, oni zaobilaze kamenje, znači ako sam ja bio kamenit, oni su bili voda koja to kamenje em polira, em ga zaobilaze. Tako da mi je to mnogo značilo i tretirali su me, ja sam, šta sam imao, 13-14 godina kad sam Karlo upoznao, David je došao kasnije u priču, kad sam Karlo upoznao, ja sam imao 12 godina, a bio sam tretiran kao odrasla osoba, praktično. Odrasla osoba sa određenim nedostacima koje treba nadopuniti da bi se stvarno desilo to sazrevanje, ali oni su...
Imam tu sliku iza Lazarca gde se to sve odvijelo. U istoriji sam ja boravila tamo.
Da, tako
je. Kako se neke stvari poklapaju?
Ma, to je nevjerojatno.
Da, mi smo kabineta.
Bili u Lazarcu jedno vreme i onda prešli u tu kuću koja je izvan glavne zgrade u Miloša Velikog. Tako da najduži period mog obitavanja u Stankoviću zapravo nije bilo u Lazarcu, nego baš tu iza glavne zgrade, gdje sam čak i doneo svoje bubnjeve koji su bili van programa klasičnih udaraljki, ali to je možda smetalo profesorke istorije muzike. Ele, a počeli smo u stvari nešto sasvim drugo, naišli smo na Karla, počeli smo od tu priču o Drum Doom festivalu i činjenici da smo ove godine tamo svirali sa Samuelom Torresom i da je, pošto si rekla incident, da, desio se incident, a to je bilo da je koncert bio prekinut, a zato što je organizator imao dozvolu do 12, a bilo nekih žalbi iz obližnjih zgrada, pošto je bilo svirka na otvorenom, i jednostavno policija se pojavila i prekinula koncert. Ali ono što sam ti rekao kad smo pričali o tome, ta priča je onda postala u stvari senzacija, a ovi ljudi, pomenuti Saša Ristić i ostali iz organizacije, rade taj festival već 5 godina i trudi se da naprave neku fantastičnu priču u Leskovcu, i to im stvarno ide od ruke, ali najveći publicitet su dobili kada se desilo nešto loše. Znači, 5 godina radiš nešto što je jako dobro po mom mišljenju, onda ti se desi nešto loše i onda ti da više publiciteta nego svih tih 5 godina zajedno. A to je, sad pričali smo isto, ta neka nezajažljiva želja za senzacijom, za tome da mislim, ima tu svega, senzacionalizma, da komši crkne krava, mislim sve. I to opet ne smatram uopšte nekim autohtono srpskim fenomenom, daleko od toga. Ja mislim da je to je globalna priča i nažalost ljudi nemaju vremena za dobro, a prija im da čuju zlo, i to je...
Ma kakvi, ja ću našu emisiju čim budemo postavili na sajt da odslušam iz početka i da uživam u njoj, u ovim divnim rečima koje si rekao. rts.rs kroz radio, poštovani slušalci, vama toplo preporučujemo Pop Karusel. Preslušajte još jednom ovog divnog čoveka, retko dođe da bude u Srbiji. Vraća se vrlo brzo u Njujork i da čujete ovako tople reči. Marko Đorđević, mnogo ti hvala.
Pa Katarina, hvala tebi što mi se ovo bilo zadovoljstvo i nadam se da ćemo imati prilike da se ponovo družimo s mikrofonima ili bez njih.
No, ostavljamo dalje, nego šta?
To je to.
Svako dobro.
Hvala.